Var droši teikt, ka ikgadējā valodas akcijā gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens vairāk jaunvārdu pieteikumu ir bieži lietot un jau pierasti. Piemēram, 2018. Gada vārds zibamaksājumi, ar ko apzīmē iespēju ar viedierīces palīdzību no savu bankas konta noreikināties dažu sekundžu laikā. Labs piemērs ir arī vārds glābēsilīte baby box vietā. Pērn garas diskusijas bijušas par bieži lietotiem vārdiem influenceris un startups. Turpina Latviešu valodas attīstības kopas pārstāve, tulkotāja Ieva Kolmane.
Tā iznāca, ka tieši influenceris nepatika pagājušajā gadā, tas bija gada nevārds. Vienmēr ir labi, ja rodas kādi vērtīgi ierosinājumi, ko teikt tā vārdu vietā, kurš tev tik ļoti nepatīk. Bija mums garas diskusijas par influenceri arī pagājušajā gadā, tieši tāpat kā jaunu uzņēmumu gadījumā, ka arī pašiem šīs darbības sfēras cilvēkiem šķiet, ka influenceris ir ļoti normāls vārds vai startups jaunu uzņēmumu gadījumā. Un tad, kad mēs tos gribam iestūķēt latviešu valodā, tad nevar teikt, ka vienmēr izdodas pilnīgu pārklājumu atrast. Startup pārstāvji nav apmierināti ar vārdu jaunu uzņēmumus, jo pēc būtības tas nav jauns uzņēmums. Tas ir pilnīgi specifisks uzņēmumu veids ar pārrobežu kompetenci.
Vārdam influenceris pašlaik piedāvāts alternatīvas ieskubinātājs, kas gan pēc Kolmanas domām ir pārāk garš vārds, kā arī skubiņš, iespaidnieks, domvedis, domdaris. Latviskojumu piedāvāt arī piemēram vārdam elektroskūters, ko akcijas dalībnieki piedāvājuši saukt par zibriteni, zibīti, slīduli vai spēkriteni. Savukārt veipošanu vai elektroniskās cigaretes lietošanu piedāvāts pārdēvēt par kūpekļošanu, bet anglisko podkāstu aizstāt ar vārdu aplāde. Savukārt gada nevārdu kategorijā piedāvāti nulles birokrātija, ko piedāvāts aizstāt ar bezbirokrātiju, kādam iesniedzējam nav paticis liekvārds griezumā, piemēram izteicienā gada griezumā. Arī šogad slikto piemēru sarakstā iesniegti vairāk anglicismi, piemēram heitot un džadžot, stāsta Ieva Kolmane.
Protams, nevar nevienu valodu absolūti izolēt no citām valodām, un tāda izolēta valoda ir mirusi valoda, bet nu, tur tā smalkā robeža, kad mācas daudz virsū, un mēs varam labi redzēt tās mūsu vēsturiskās robežas, kādas ir bijušas cīņas ar vācu valodu, kādas ir bijušas ar krievu valodu un tagad ar angļu valodu. Un tā cīņa nav galā un nebeigsies, man liekas, vēl ilgi. Nepatīk tieši šie pārcēlumi vai tieši šie tūkojumi.
Aizvadītajā gadā savārtījumu vai dīvaināko vārdu virknējumu piedāvājumā ir izglītības un zinātnes ministrs Ilgis Šuplinskas teiciens, man nav Pandoras lādes, no kurienes es jums varu paņemt šo atalgojumu. Tāpat pamanīts ir pērn konkursā izraudzītā, bet vēlāk kandidatūra atsaukušā Latvijas televīzijas direktora amatam izraudzītā Einara Giela zīmju vērojumi, kas liecinājuši par uzvaru konkursā. Pieteikums vērtēs gada vārdu, nevārdu un savārstījumu žūriju, kurā darbosies 7 vai 8 cilvēki. Valodnieki, tulki, iespējams kāds dzejnieks un žurnālists.
Katru gadu ir tā, ka kāds no vārdiem iekļūst gan gada vārdu, gan nevārdu kategorijās. Tā ir diezgan izplatīta parādība. Un tad strīdamies, un tieši tāpēc, ka mēs raugāmies no mazliet dažādām pusēm uz valodas fenomeniem, tad ir tā bijis ļoti bieži, ka kādam ieteiktais vārds ļoti patīk, un valodnieki to savukārt ierokzemē kā nepareizu un latviešu valodā neiederīgu vārdu, un dzirkstās šķīst, un beidzas viss ar balsojumu.
Paredzēts, ka ikgadējās aptaujas rezultātus paziņos janvāra beigās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.